deyib. Hillary Clinton qeyd edib ki, Washington açıq şəkildə Suriya rejiminə bildirib ki, kimyəvi silahdan istifadə ABŞ üçün qırmızı xəttin kesilməsi olacaq. Həmçinin BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün yenidən Suriya hakimiyyətini kimyəvi silahdan istifadə etməməyə çağırıb və bildirib ki, bunun ağır nəticələri ola bilər. Suriya hakimiyyəti isə heç vaxt öz xalqına qarşı bu cür silahlardan istifadə edilməyəcəyini bəyan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Transparency International-ın korrupsiya hesabatından başlayırıq. Transparency International korrupsiyanın vəziyyəti haqqında növbəti illik hesabatını hazırlayıb. Azərbaycana 100 mümkün baldan 27 bal verilib. Ölkələr üzrə sırada Azərbaycan 176 ölkə arasında 139-cu yerdədir. Transparency International bu iki siyahını başqa metodologiya ilə hazırlayıb. Ona görə demək çətindir ki, Azərbaycan irəliyib yoxsa geriliyib, ancaq ümumi siyahıda yenə aşağıdadır. Transparency International hər bir ölkədə işləyən xarici iş adamları, bu ölkə ilə ünsiyyətdə olanlarla sorğu əsasında müəyyən edir ki, onların təəssüratı nədir? Bu ölkədə korrupsiya hansı vəziyyətdədir? Korrupsiya təəssüratı indeksi adlanan siyahıda Azərbaycanın qonşusu Pakistandır. Yəni, vəziyyət Azərbaycanda elə Pakistandakı kimidir ya da qıraqdan belə görsənir. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International'ın 2012-ci ilə dair yeni yaydığı korrupsiya qavrama indeksində Azərbaycana 100 mümkün baldan 27-si verilir. Ölkələr üzrə sıralamada isə Azərbaycan 176 ölkə arasında 139-cu sırada göstərilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yeni hesabatına görə Azərbaycan yenə də Qafqazın ən rüşvətxor dövlətidir. Ən yaxşı vəziyyət isə Gürcüstandadır, 179 ölkə arasında 51-ci yer. Ermənistanda da vəziyyətin Azərbaycandan yaxşı olduğu göstərilir, 105-ci yer. İran, Qazaxıstan və Rusiya 133-cü sıranı bölüşürlər. Ümumilikdə Azərbaycanın mövqeyi bütün qonşular arasında yalnız Türkmənistandan yuxarıdadır. Keçən ilki hesabatda Azərbaycan 183 dövlət arasında 143-cü sırada göstərilirdi. Amma Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı dərhal da qeyd edir ki, bu il ölkələrdə vəziyyətin qiymətləndirilməsi qaydaları dəyişdiyindən indi hansısa dövlətin sıralamada yerinin aşağı ya da yuxarı göstərilməsi hələ o ölkədə rüşvətlə bağlı vəziyyətin yaxşılaşması və ya pisləşməsi demək deyil. Təşkilatın Azərbaycan Milli Bölümünün media və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımov sözügedən dəyişiklikləri belə izah edir.
Əvvəl əgər ölkələr 0-10 bal nisbətində qiymətləndirilirdisə, bu ildən etibarən artıq ölkələr 0-100 bal nisbətində qiymətləndirilir. Bu ildən etibarən yalnız bir ilin hesabatı nəzərə alınacaq. Yəni, əgər tutaq ki, Global Economic Forum-un yalnız 2012-ci ilə olan hesabatındakı göstərilən nəticələr əsas götürülür və onun əsasında hesabat hazırlanır. Yəni, bu bütün bu dəyişikliklər nəticə etibarilə gətirib onu çıxardım ki, metodologiyada dəyişikliklər olunub və ona görə də biz hesab edirik ki, bu ilin göstəricilərini, ötən illərin göstəricilərini müqayisə etmək bir qədər yanlış nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Daha yaxşı olar ki, bu ilin nəticələrini və dolayısıyla gələn il artıq daha rahat şəkildə müqayisəsini aparmaq, analizini aparmaq daha asan olacaq.
Təqdim edilən 2012-ci il korrupsiya qavrama indeksində qeyd edilir ki, son bir ildə antikorrupsiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və mövcud beynəlxalq konvensiyaların müddəalarına uyğunlaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Açıq hökumətin təşviqinə və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması da müsbət qiymətləndirilməli məqamlar sırasındadır. Eyni zamanda dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkilinə dair Prezidentin fərmanı, hökumətin elektron xidmətlər göstərilməsi qaydaları, elektron xidmət növlərinin siyahısını təsdiq etməsi irəliləyişlər kimi qiymətləndirilə bilər. Bununla belə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Azərbaycanda antikorrupsiya mübarizəsinə kölgə salan ciddi məqamları da hesabatda qeyd edir. Sitat: Qəbul edilməlidir ki, ötən dövr ərzində elektron xidmətin göstərilməsi ilə bağlı ictimaiyyətin gözləntiləri özünü tam mənada doğrultmayıb. Haqlarında cinayət işi açılan məmurların əksəriyyəti kiçik və orta çinli məmurlardır ki, bu da mübarizənin effektiv nəticələr verməsinə mane olur. Prosesin ümumi inkişafına kölgə salır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yalnız onun nəticələrinə qarşı aparılmamalı. Korrupsiyanı yaradan şərait aradan qaldırılmalıdır. Hesabatda daha sonra deyilir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 2007-2011-ci illər fəaliyyət planının yekununa dair aparılmış ümumi qiymətləndirmə üzrə əldə edilən nəticələrlə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat çatdırılmayıb. Amma proseslərə nəzər salmaq kifayət edir ki, 2007-2011-ci il fəaliyyət planında göstərilən və həyata keçirilməli olan bir sıra islahatların tam yerinə yetirilmədiyini və onların yenidən 2012-2015-ci illər üzrə fəaliyyət planına daxil edildiyini görəsən, deyə sənəddə qeyd edilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı hesab edir ki, hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün qəbul edilmiş qanunların icrasını yaxşılaşdırmaq, korrupsiya faktı ilə bağlı şikayətlə müraciət etmək istəyən şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün addımlar atmalıdır. Bütün bunlarla yanaşı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi, dövlət çatın almalarının həyata keçirilməsi zamanı şəffaflığın təmin edilməsi vacibdir. Sənəddə ən az korrupsiyalaşmış ölkələr isə ənənəvi olaraq Skandinaviya dövlətləri olub. Sıralamaya Danimarka başçılıq eləyir. Antikorrupsiya çempionları sırasında ilk birinciliyi Danimarka ilə yanaşı Finlandiya və Yeni Zelandiya bölüşür. Dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına sahib olan ABŞ 19-cu, Böyük Britaniya 17-ci, Almanya 13-cü yerdə qərarlaşır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı ən çox korrupsiyalaşmış ölkə kimi isə Somalinin adını çəkir. Sudan, Əfqanistan, Şimali Koreyada 179 ölkə arasında ən pis nəticə göstərənlər olublar.
Xatırladaq ki, siyahıda Azərbaycan 139-cu yerdədir. Bəs korrupsiyanı necə mübarizə aparmaq olar? Kontekstdə günün sualı belədir ki, prezident siz olsaydınız, rüşvəti, korrupsiyanı necə azaldardınız və ya ləğv eləyərdiniz? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Rüşvətə qarşı ancaq belə mübarizə aparmaq olar. Hansı əllə alıbsa, o əli kəsmək lazımdır. İmza bir savad. Mən prezident olsaydım, özüm rüşvət almazdım, ətrafdakılardan da rüşvət alanları həbs etdirərdim. Bunu Tahir yazır. 2 il vaxt verərdim, bütün pullar istehsala yönəlsin. 2 ildən sonra isə qardaşıma belə keçməzdim, çox sərt cəza verərdim. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, Saakaşvilinin sözü olmasın. Birinci özümdən başlardım, korrupsiyadan, rüşvətdən, qohumbazlıq, yerbazlıqdan imtina eləyərdim, hər kəsi öz layiq olduğu vəzifəyə təyin eləyərdim. Şahın qanun olması deyil, qanunun şah olmasına zəmin yaradardım, bunu Zülfüqar Qubad yazır. Salam azadlıq, mən İlham Əliyev kimi bacarıqsız prezident olsaydım istefa verərdim, hörmətlə İmran Qəbələli. Salam, mən elə gəlir, korrupsiyanı aradan qaldırmaq üçün başdan aşağı deputatları və nazirləri dəyişmək lazımdır. Bunu isə Hüseyin yazır. Onu da deyim ki, eyni sualı biz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə yerləşdirmişik. Gələn cavabları demək istəyirəm, maaşları artırıb cəzaları sərtləşdirərdim. Bu cavab variantını 3 nəfər seçib, qanunlar hamı üçün eyni olmalıdır, yoxsa xeyri yoxdur, buna 2 nəfər səs verib. Özüm rüşvət almazdım, məmurlara da imkan verməzdim, bunu isə ən çox cavab verənlər 6 nəfərdir. Sizin də cavab variantınız olsa ya SMS-lə bizə yazın, ya da Facebook səhifəmizdə öz cavabınızı yerləşdirin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 5-də Quba rayon məhkəməsində 1 mart Quba hadisələri ilə əlaqədar təqsirləndirilənlərdən 8 nəfərinin məhkəməsi keçirilib. Dövlət ittihamçısı onlara 5 ildən 6 ilə kimi həbs istəyib. Daha 5 nəfərin də həbs olunmasını tələb edib prokuror. Xatırladaq ki, martın 1-də Qubada icra hakimiyyətinin başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilmişdi. Orada xüsusi mülkiyyətə, şəxsi mülkiyyətə də xeyli ziyan dəydi. Etiraza səbəb sabiq icra başçısının sosial şəbəkələrdə yayılan çıxışı oldu. Etirazçılar həmin çıxışda icra başçısının qubalları təhqir etdiyini bildirirdilər. O hadisələrə görə ümumiyyətlə 30 adam həbs olunub. Marif Çingizoğlu Qubada həmin məhkəmədə idi. Kontekstdən qabaq telefonla bu pulları dedi.
Dekabrın 5-də Quba rayon məhkəməsində Quba hadisələrinə görə martın 1-də baş verən Quba hadisələrinə görə təqsirləndirilən şəxslərdən 8 nəfərinin məhkəmə prosesi keçirildi və bu gün hakim istintaqın bitdiyini elan elədi və dövlət tamçısı Roza Şxaliyeva, prokuror Roza Şxaliyeva təqsirləndirilən 8 nəfərə iş istədi və prokuror qeyd elədi ki, prokuror məhkəmə zalında olan 8 nəfərin 2 nəfərinə 6 il istədi, qalan 5 nəfərə isə 5 il istədi və bundan sonra hakimlər hakim bildirdi ki, bəs bundan sonra dekabrın 11-də saat 12-də məhkəmə prosesi keçiriləcək və yəqin ki, həmin müddətdə hakimlər vəkillərin çıxışı olacaq və yəqin ki, hökm oxunacaq, amma məhkəmə, onu da qeyd edeyim ki, məhkəmə zalından təqsirləndirilən şəxslərin 5-i yəni barəsində zaminlik olduğu üçün onlar məhkəmə zalından çıxdılar və hakim həm də prokuror həm də onlara hökm oxunan vaxtı barələrində həbsiyyət imkan tədbirinin keçirilməsində istəyir. Amma indi hökm oxumadığı üçün onlar zaldan çıxdılar və mən onların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda danışdım və onlar heç biri bu məsələ ilə bu qədər onlara iş istənilməsindən razı olmadılar.
Onlar nədə günahlandırılırlar?
Demək, İlxan, əsasən bu 8 nəfərin hamısı Quba rayon icra hakimiyyətinin binasının, yardımçı binasının və digər binanın sındırılması, yandırılmasında və bundan başqa Temurzayev küçəsində Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbovun evinin villasının yandırılmasında təqsirli bilinirlər və amma bunlar həmin o təqsirləndirilənlərin əksəriyyəti deyir ki, biz orada, yəni bu biz yandırmamışıq, sadəcə biz orada olmuşuq və bu həm də ki, Quba rayonu icra hakimiyyətinin tabii başçısı o öz videosunda, çıxışında Quba cəmaatını təqdirləyir və biz buna cəmaatla biz həmrəy olmuşuq, etiraz eləmişik. Və onlar dedilədilər ki, bu dövlət tamçının bu qədər çox iş istəməsi olduqca ədalətsizdir və vəkillər də buna etiraz elədilər və vəkillər həm də bildirdilər ki, əslində bu adamlar nəyə ittiham olunur, yəni qeyd olunur ki, bunlar kiminsə evin yandırıb filan, icra hakimiyyətinin yandırıblar, amma niyə görə yandırıblar, ortalıqdakı o video onlara verilmir deyəcəm. Və vəkillər bildirdilər ki, əslində bu cinayət işinin mahkumu olmaya, necə onda bu cinayət işi aparılır və təqsirləndirilən şəxslərə iş istənilir, amma hakim dedi ki, onların vəsadətin heç birini qəbulləmədi və ondan sonra valideynlər çölə çıxandan sonra, proses bitəndən sonra valideynlər öz etirazlarını bildirdilər və bir neçə valideyn prezidentə ilə müraciət elədi ki, o bu məsələyə müdaxilə eləsin və bu öz övladları haqqında ədalətsiz qərar çıxarılmasın.
Bundan başqa, Malik istintaq sübut eləmir ki, onlar yandırıblar. O sübut yoxdur.
Demək, Elxan, istintaq materiallarında var və onlar qeyd olunur, şahidlər də var. Əsasən, şahidlərin hamısı polislərdir. Onlar deyirlər ki, hə, filan kəslər idi, biz onları gördük, onlar bizə xəsarət yetirdi, filan. Və qeyd olunur ki, onların, hətta ikisinin adını çəkilər ki, onların ikisi, Rauf Əbovun yanan evinin həyətində imiş, onları oradan tutub aparırlar polislə. Amma onlar deyir ki, biz konkret olaraq biz girib yandırmamışıq. Biz orada hamı olub, biz onların içində olmuşuq. Yandıranlar kimdə olaraq tapsınlar. Yəni, özlərin qismən günahkar hesab edirlər, təqsirli hesab edirlər ki, əlbəttə o aksiyada iştirak edirlər və Rauf Əbovun çıxışlarına, Quba cəmaatı ilə bağlı dediklərinə edirlər. Və bir də onu da qeyd edelim ki, İlxan, prosesdə zərər çəkənlər də edildi. Yəni, ifadə verdilər ki, sizin prokurorun istədiyi hökmə münasibətiniz necədir? Amma, demək ki, Quba rayon icra hakimiyyətinin, tabi icra hakimiyyətinin nümayəndəsi çıxış elədi, dedi ki, mən ədalətli hökm çıxarmasını istəyirəm. Onlar gənclər hamısı. Bundan başqa zərər çəkən kisində tanınan polislər də hamısı bir-bir çıxış elədilər. Bəzilər dedi ki, hökm yumşaldılsın, onlar gənclər. Amma bəzilər də məsələni qanunun, məhkəmənin ixtiyarına buraxdılar və dedilər ki, biz məhkəmədən necə istəyirsə özü qərar çıxarsın və sonra hakim elan elədi ki, növbəti proses dekabrın 11-də keçiriləcək və bu zaman vəkillər çıxış eləyəcək və ola bilsin ki, həmin vaxt hökmdə elan olunsun, hökm oxunsun.
Növbəti məhkəmə iclası dekabrın 11-də olacaq. Jurnalist Əvəz Zeynallının məhkəməsi isə Bakıda keçirilirdi. Bu gün də məhkəmə iclası oldu. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualını xatırladım. Əgər prezident siz olsaydınız, rüşvəti necə azaldardınız və ya ləğv eləyərdiniz? Gələn bir cavabı oxuyum. Salam Azadlıq, mənim fikrimcə Azərbaycan bu məsələdə geri qalıb, biz birinci yerdə olmalıydıq. Mən prezident olsam, mənim özüm olsam rüşvət almaram. Yazan Pərviz. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Kontekst proqramımız daha bir məhkəmə haqda reportajla davam eləyir. Əvəz Zeynallının məhkəməsində, bundan əvvəlki məhkəmə iclasında hakim demişdi ki, gizli lent yazılarına qulaq asılacaq. Həmin danışıqlarda nələr deyilirdi? Xatırladaq ki, jurnalist Əvəz Zeynallı rüşvət istəmi ittihamı ilə tutulub və keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın ona şər atdığını deyir. Gülər Əhmədovanın özü video qalmaqalından, başqa video qalmaqalından sonra deputatlıqdan gedəndən sonra Əvəz Zeynallının məhkəməsində də az da olsa dönüş yaranıb, Esmira Cavadova bugünkü məhkəmədən xəbər verir.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının dekabrın 5-də keçirilən məhkəməsi dövlət ittihamçısı Ramazan Hadiyevin Əvəz Zeynalıya qarşı irəli sürülmüş epizodlar üzrə sualları ilə davam etdi. Prokurorun Əvəz Zeynalıdan İnterafto Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Aydın Heydərovdan 2005-ci ildə pul alıb almadığını soruşması baş redaktoru əsəbləşdirdi.
Mən bilmək istəyirəm ki, 2005-ci ildə bitmiş mülki qaydada həll olunmuş cəlb etmə müddəti 3 il sonra keçmiş, hətta Ləman rayon məhkəməsində belə 3 ildən çox saxlanmayan bir işi istintaq hansı əsasla, hansı cəsarətlə, hansı cürətlə 2011-ci ildə 311-in 3-ün ikisində mənim qalanma xotları çıxarıb. Küçə qadınlarının səviyyəsində olan bir ittiham haqqını, küçə qadının səviyyəsindədir. Təhdiddir bu? Bu ittiham haqqını müdafiə eləməyin özü bir təhdir olmalıdır
sizə. Mən ötən məhkəmə iclasında da dedim. Sizin bu hərəkətlərinizin yalnız verilən suallara cavablarına inanmaq
2005-ci ildə olmuş, bitmiş bir hadisəni 2011-ci ildə 7 ildən sonra sizin baş prokuror deyildi mi Elşad Abdullayevə sual verildi ki ondan soruşan lazımdır 7 ildə harbaydı? Həmin baş prokuror deyildi mi Hamidə xanım? Hörmətli Zakir Qaralov deyildi mi? Deyildi ki, Zakir Qaralov Elşad Abdullayevdə soruşan lazım ki, getdik siz haradaydınız? Ay, hörmətli tam tərəfi. Siz Aydın Heydarovdan, o ürəyini əlinə sonra gəlib bu yalıncıq qaçan adamdan soruşmadınız mı ki? Ay, Aydın Heydarov, 2005-ci ildə olan bir hadisəni, sən niyə 2011-ci ildə Ramiz Mehdiyev Fural qəzetini talan elətdirəndən sonraya da salın? Adam əsəblərdən oynamayın. Rüşvət tələb edirəsin. Ölüsünə dirisini Allah rəhmət eləsin. Yalanın məni şərliyəni, ölüsünə dirisini Allah rəhmət eləsin. Və salın, nə deyirəm ki? Yoxdur, mən əmiyyətlər, ehtiyat və səsliyin və çapın və bu meyvəsi siz yazıbsın. Bu meyvəsə riayət edin, bu meyvətə. Eləmirsiniz axı? Bunu siz yazıbsın, buna riayət edin. Eləmirsiniz axı?
Evet. Tərəflərin sakitləşmədiyini görən hakim 2 dəfə fasilə elan etdi. Sonra Əvəz Zeynallı Azərbaycan Nəşriyyatının direktoru Ağabəy Əsgərovla, Sabir Tarverdiyevlə və vergidən yayma ilə bağlı epizodlar üzrə sualları cavablandırdı. Hakim Ramil Allahverdiyevə növbəti məhkəmə iclasını dekabrın 12-sinə təyin etdi. Əvəz Zeynallı ötən il oktyabrın 28-də həbs olunub. Baş redaktor barəsində Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda rüşvət alma, hədə qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İttiham haqqında jurnalistin deputat Gülər Əhmədovadan hədə qorxu tətbiq etməklə 10 min manat rüşvət istədiyi qeyd olunur. Baş redaktor ittihamları qəbul etmir və həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın özü də hazırda istintaq altındadır. Keçmiş universitet rektoru, hazırda Fransada mühacirət həyatı yaşayan Elşad Abdullayev onu deputat seçilməsi əvəzində 1 milyon dollar rüşvət tələb etməkdə günahlandıran video yayandan sonra Gülər Əhmədova istintaqa mane olmamaq üçün deputat mandatından imtina edib.
Xural qəzetinin redaktoru jurnalist Əvəz Zeynalının məhkəməsindən Esmira Cavadova danışdı. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 5 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq gənclər üçün flashmob proqramında bugün fiziki qüsurlu gəncdən danışılacaq.
Kontekstdə günün sualını xatırladım. Siz prezident olsanız rüşvəti, korrupsiyanı necə azaldardınız və ya kökünü kəsərdiniz? Daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. İlkin Bayramov Səbail. O yazır, İlham Əliyev rüşvət almasa heç kim ala bilməz. Mən də prezident olsam rüşvət almaram, heç kim də ala bilməz. Demokratiyanın özəyi budur. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız Azərbaycanda övladlığa götürmə problemi haqda bir araşdırma ilə davam edir. Azərbaycanda uşaq evlərində nə qədər uşaq var? Təxminən 10 min. Onları kimlər övladlığa götürə bilər? Xaricilərə verilir mi uşaqlar övladlığa? Bu övladlığa götürmə məsələsində bir problem ondadır ki, uşaqları övladlığa yaşdan asılı olaraq 3 dövlət qurumu verir. Balacaları Səhiyyə Nazirliyi, böyükləri Təhsil Nazirliyi, xaricilərə uşaqları isə başqa dövlət qurumu verir. Yəni, vahid dövlət qurumu yoxdur. Nəticədə bu problemlə bağlı dəqiq statistikada yoxdur. Bütün bu çətinliklər isə uşaqların yeni ailəyə düşməsinin uzanması ilə nəticələnir. Bu da ilk növbədə uşaqların marağında deyil. Şahnaz bəylər qızının araşdırması.
Sultan Hüseynov təqaüdə çıxan idman müəllimidir. 3 oğlunu böyüdüb, yerbəyer eləyəndən sonra övladlığa uşaq götürmək istəyib. Amma 3 ildir növbədə gözləyir. Buna qədərsə uzun bir mübarizə apardığını deyir.
Növbəyə götürmədilər. Çox çətinliklə, mən də belə o prinsipallı, hətta Milli Məclisə o Hadır Əcəbliyə qədər məktub yazdım. Çünki axırısı ki, məni növbəyə götürdülər, bu da 3 ildir. Vəziyyəti başa saldım. Mənim birisi yoldaşım ikincidir. Birinci yoldaşım rəhmətə gedibdi. Ona görə də mən bunu bir təskinlik vermək üçün buna bu işi görmək istədim ki, bunun bir qulaq yoldaşı olsun. Mənə də başa düşən olmadı, nəsə çox çətinliyin olsa götürdülər, düz növbəyə götürdülər, belə qalır. İki dəfə də zəng eləmişəm deyə gözləyində.
Sultan Hüseynov, Azərbaycanda ailələrə övladlıq verilməsinə 3 dövlət qurumu baxır. 3 yaşına qədər uşaq götürmək istəyənlər Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edirlər. 3 yaşdan yuxarı uşaqların övladlığa verilməsinə isə Təhsil Nazirliyi baxır. Əcnəbilər Azərbaycandan uşaq götürmək istəsələr artıq fərqli bir ünvana üst tutmalıdırlar. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə. Məqamı düşmüşkən, komitənin açıqladığı son məlumatlarda deyilir ki, Azərbaycandan uşaq götürmək istəyənlərin sayı indilik 10 nəfərdir. Komitə onu da bildirir ki, ötən il əcnəbi vətəndaşlara 6 uşaq övladlığa verilib. Səhiyyə Nazirliyindən isə bu haqda məlumat ala bilmədik. Təhsil Nazirliyi isə bildirir ki, Azərbaycanda 3 yaşdan yuxarı uşaq götürmək istəyənlərin sayı 236-dır. Son 2 ildə isə cəmi 24 uşaq övladlığa verilib. İndi də gələk Sultan Hüseynovun dediklərinə, uşaq götürmək istəyənlərin illərlə gözləməsinə və prosedurun mürəkkəbliyinə. Təhsil Nazirliyinin deinstitutlaşma və Uşaqları Müdafiə İdarəsinin rəisi Məlahət Hacıyeva deyir ki, buna səbəb uşaqların az olmasıdır.
İnternatlarda 10 minə yaxın uşaq var. Onların içərisindən 3750 nəfəri həmin müəssisədə gecəliyir. Bu 3750 nəfərdən də şənbə, bazar, bayram günləri, tətil günləri evə gedənlər var və onların öz valideynləri olmasa da valideyn qismində himayəçiləri var, nənə, babaq. Bunların içində yalnız 596 nəfər uşaq, bu təkcə Təhsil Nazirliyini əhatə edən müəssisələr, Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələr deyil, ölkədə mövcud dövlət uşaq müəssisələrində olan uşaqlar içərisindən 596 nəfər uşaq var ki, onlar ümumiyyətlə evə getmirlər, daim müəssisədə qalırlar. Onların daim müəssisədə yaşamasına baxmayaraq, bu uşaqların da, yəni valideyn qismində kimisə var, onlar ya cəza çəkmə müəssisələrində olanlar var, ruhi həsəb dispanserlərində daimi müalicədə olanlar var və Təhsil Nazirliyinin tərəfindən aparılan mərkəzləşmiş qeydiyyatda olan uşaqlar cəmi 27 nəfərdir.
Belə çox ki, onda uşaq çatmır. Bəli. Uşaq Qeyd Alyansının rəhbəri Nazir Quliyevin sözlərinə görə isə internatda yetərincə uşaq var. Sadəcə onların bir çoxunun sənəd üzərində valideyni mövcuddur. Nazir Quliyev bir məqamada diqqət çəkir ki, internat evlərinin nümunəvi əsasnaməsinə görə valideynlər həmin uşaqlarla 6 ay müddətində ünsiyyətdə olmasa, internat müəssisələri məhkəmələrdə həmin valideynlərin valideynlik hüququndan məhrum edilməsi barədə iddia qaldıra bilərlər. Çox zaman internat evlərində bu baş vermədiyi üçün kiçik yaşlı uşaqların sənəd üzərində valideyni olmuş olur. Nazir Quliyev belə deyir. Uşaq
Bu materialla tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra gənclər üçün Flash Mob proqramı efirə çıxacaq. Fiziki qüsurlu gənc. Bugün söhbət bundan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.